Jā, es tad izstāstīšu varbūt jautājumus, jo ar jauno gadu ir likumdošanā noteikts, ka arī ne sociāli, bet visu komiteju sēdes ir jāieraksta audio ierakstā. Un skatoties uz to, ka sociālā komitejā ļoti daudz jautājumu arī par personām, tad lūgums no sociālā dienesta puses ir arī, kad mēs publiski nesakam vārdus uzvārdus un personu datus, ja, tā kā neminam, mēģinam noturēties, varbūt kādam paspruks, bet nu, tā kā cenšamies bez personām, par cik viss tiek ierakstīts, tā tomēr sensitīva informācija.
Tātad ieraksta mājaslapā, pieejam būs vai viņi tikai paliek
arhīvā? Pagaidām mēs Dzintaram tā kā prasījām, šeit, ka viņi paliek tā kā arhīvā un ir iespēja noklausīties. Tā kā, bet varbūt arī būs prasība tālāk, kad arī viņi būs jāpublicē. Tā kā līdz ar to mēs varam sākt sociālās komitejas sēdi. Un pirmais jautājums ir par grozījumiem 22. Gada 15. Jūlijā deleģēšanas līgumā. Lelda tad noziņos, ja, kas tur ir kādas izmaiņas.
Tātad 22. Gada 15. Jūlijā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar biedrību Dzerību Spārni par grupu dzīvokļu pakalpojumu, dienas aprūpes centru pakalpojumu, atalpas brīžu pakalpojumu nodrošināšanu. Mālpilī un fizioterapijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanu Inču kalnā. Projekts tiek veiksmīgi īstenots un visi finansējums tiek kompensēts no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Un iesniedzot atskaiti plānošanas reģionam, tika konstatēts, ka līguma pirmajā pielikumā, kur ir noteiktas cenas, nav korekti norādīts atelpas brīža pakalpojuma izmaksu pamatojums. Jo atelpas brīža pakalpojums nav noteikts saskaņā ar labklājības ministrijas metodiku, bet gan ir noteikts ministru kabineta noteikumos 313 ar darbības programmu. Un saskaņā ar veikto tirgus izpēti. Tādēļ mums ir nepieciešams grozīt līguma pirmo pielikumu, nosakot, ka atelpas brīža pakalpojuma izmaksas ir 73 eiro dienaktī saskaņā tirgus izpēti, lai mēs varētu atgūt Eiropas Savienības sociālā fonda finansējumu. Tādēļ lūgums atbalstīt šos grozījumus.
Jā, jo summa nemainās, vienkārši mainās dokumenta nosaukums, jau uz kā pamata tā kā tiek šī summa noteikta. Un es vēl nepiebildu to, kad Zāne atnāca drusku vēlāk, kad turpmāk komitejas tiek ierakstītas arī audio ierakstā. Un tad, kad mēs runājam, ir jānospiež sarkanā podziņa, lai ieraksts ietu. Ja? Tā, vai ir kādi jautājumi par šo pirmo punktu? Nu, nē, mēs varam balsot, ja? Kurš par? Visi četri. Otrais punkts ir par sociālā dienesta lēmumu apstrīdējumu. To, tā kā, kurš ziņos? Ilze, ja?
Tā. Sigūs no pašvaldības pašvaldībā 22. Gada 28. Oktobra, novembrī tika saņemts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu veselības aprūpē 120 eiro apmērā. Pirms tam šāda veida iesniegums tika saņemts sociālajā dienestā, un ar 2022. Gada 7. Novembra lēmumu 30/22 tika apstrīdēts šis lēmums un atteikts pabalsts. Šo iesniegumu persona šo lēmumu persona apstrīdēja. Nu, pamatojoties to, kad iesniegšanas brīdī ir viņai bijis iesniegšanas brīdī viņai ir bijis maznodrošinātās personas status. Pārbaudot datus sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā SOPA, tika konstatēti dažādi fakti, kas varbūt papildus vēl nāca klāt. Iesnieguma izskatīšana tika veikta, oktobra beigās tika iesniegts iesniegums, tad iesniegums lēmums pieņemts 7. Novembrī, kad personai vairs nebija šī statusa, un vienlaicīgi tika konstatēts, ka 2022. Gadā viņa ir saņēmusi jau palīdzību 248,77 eiro apmērā, kas saistošos noteikumos nosaka šo apmēru gada apjomā līdz 250. Tātad pabalsta apjoms bija vēl 123 eiro. Izskatot situāciju lēmuma pieņemšanas brīdī, personas ienākumi bija palielinājušies no viņai bija 472 eiro un 8 centi, kas vairs neatbilst maznodrošināts personas statusam. Un tāpēc šis pabalsts tika atteikts. Nu, ko tad es varu tev teikt? Nu, ņemot vērā šos visus faktus, ir priekšlikums atstāt negrozītu 7. Novembra, 22. Gada 7. Novembra lēmumu 30.22/21 un atteikt personai piešķirt veselības pabalstu.
Jā, un pēc būtības ir tā, ka jau 2022. Gada laikā šī persona ir saņēmusi to atbalstu, kas tā kā pēc saistošajiem noteikumiem pienākās.
Jā, tā tas ir. Jā. Atlikums no šī pabalsta apjoma ir eiro 23.
Jā.
Un ņemot vērā, kad lēmuma pieņemšanas brīdī viņai vairs nebija šī statusa. Ja mēs vērtētu maznotrošināts personas status, kura ir tiesīga saņemt veselības aprūpē pabalstu, viņai šis status vairs nepienācās.
Sakarā ar to, ka ir palielinājušies ienākumi.
Jā, sakarā ar pensiju indeksāciju.
Jā. Mums saistošajos noteikumos ir rakstīts, ka mēs vienreizē piešķiram pabalstu.
Nē.
Summa?
Gada periodā 250 eiro.
Labi, un mēs lēmumu izskatām tad, kad mēs saņemam iesniegumu uz to dienu, vai tad, kad...
Nē. Tad, kad ir noteiktas sociālā dienesta sēdes divas reizes mēnesies, kurās tiek izskatīts. Un iesniegums jāizskata mēnešu laikā, likums nosaka.
Paldies.
Jā, jo vēl jau ir jāizvērtē arī tā situācija. Tur jau var paiet laiks.
Nu jā, es vienkārši domāju pēc tā situācijas, ka cilvēks rēķinās uz to momentu, kad viņš iesniedz iesniegumu, ka viņam ir tas status nevis tad, kad jūs izskata.
Nezinu. Kad iesniedz, tad ir status, bet izskatīšanas iespēja, izvērtēšanas mums ir laiks vesels mēnesis, un tad viņiem vairs, un atkārtot vērtēt, šis status vairs nepienācās.
Jūs jau paziņojāt, vai ne, ka viņai nepienāks?
Jā, ar lēmumu.
Un viņi apstrīd, ja?
Jā.
Viņi apstrīd to, ka nepiešķir, vai to, kurā datumā?
Nepiešķir.
Labi, viss paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Mēs varam balsot, ne? Kurš par lēmumu pieņemšanu? Visi četri.
Bet te varbūt drusku es pakomentēšu, kolēģi, atceramies, ka mēs runājam par šo te līmeņa celšanu, tieši lai šādi gadījumi būtu mazāk. Un šobrīd sagaidīsim budžeta skaitļus. Arī vēl šobrīd vēl nav par GMI līmeņa celšanu ministra kabineta noteikumi, un es domāju, ka būs mazāk šīs situācijas, ka neatbilstīs. Tā kā mēs izgrozīsim šos te līmenis. Es domāju, ka mēs nākotnē... Jā, ir saņēmis, jā, un tā kā, es domāju, ka nākošajā sēdē mēs skatīsimies šos te līmeņus.
Tā, nākošais ir trešais punkts par dzīvokļu komisijas 22. gada 26. oktobra lēmuma apstrīdē. Mums arī kolēģi ir no dzīvokļu komisijas.
Komisija 2022. gada 15. augustā ir saņemts mūsu pašvaldības dzīvokļu īrnieku iesniegums ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Un komisija, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz normatīvo aktu regulējumu, atteica šiem te īrniekiem esošajiem pagarināt dzīvojamā telpa īres līgumu. Nosakot, ka dzīvokļa īpašums ir jāatbrīvo 6 mēnešu laikā. Pamatojums lēmumam ir bijis tāds, ka iesniedzējiem ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu palīdzības sniegšanā. Un 2022. gada 23. novembrī šo te dzīvokļa komisijas lēmumu īrnieki ir apstrīdējuši, norādot, ka lēmums ir nepamatots neatbalstošs likuma normām un tiesību principiem, un lūguši to ir atcelt un noslēgt jaunu īres līgumu par attiecīgajām dzīvokļu telpām. Tā, un tas lūgums būtu ņemot vērā visu lēmu projektā norādīto šo tiesniedzēju sūdzību atzīt par nepamatotu un noraidāmu un atstāt negrozītu sigludināt pašvaldības dzīvokļu komisijas 2022. gada 26. oktobra lēmumu par atteikumu pagarināt dzīvojamā telpa īres līgumu.
Vai ir kādi jautājumi?
Tas ir tas pats jautājums, ko mēs risinām jau ļoti sen, ja?
Jā, tas jau ir no tā kā augustā bijušas iesniegums, tā kā komisija ir informēta jau vairāk kārt par šiem apstākļiem.
Kas tālākā instance, kur viņi var doties?
Administratīvā tiesa.
Paldies.
Bet viņam jau tikai...
Jā, šis ir, kā jau jūs redzējāt, noteikti pievienotajā iesniegumā, kur viņu šis apstrīdējums, tur tas pamatojums īsti ir tikai tas, jā, ka viņu šo te solījumu.
Nu, sanāk tā, ka vēsturiski tas nav sakārtots. Nu, es nezinu, man vēl joprojām liekas tas 50-50 gadījums. Un...
Viņiem arī bez šī solījuma, šī palīdzība pienāktos jebkurā gadījumā līdz šim te mantojumam. Viņam varētu arī viņiem nesolīt, viņiem pēc likuma pienāktos šī te palīdzība. Pagarināt par šiem te 3 gadiem šo te līgumu, bet tiklīdz viņi saņēma šo te mantojumu, diemžēl ar to arī izbeidzās. Ne tikai solījums, bet arī likums nosaka, ka zūd viņiem šī te iespēja turpināt, izmantot pašvaldības palīdzību.
Tas noteikums ir pašvaldības, vai tas ir tāds
likumā. Valstiski? Likumā, gan likumā, gan arī pašvaldības saistošajos noteikumos.
Nē, nu, pa lielam es saprotu gan tos īrniekus, bet otrs tāds ir, nu, ja mēs pieņemsim, kā noteikti nebūs, ka ja mēs tā kā... Nobalsojam pret, jo mēs pretlikumiski sanāk tad īsti.
Jā, tieši tā.
Likums jau nosaka to šajā gadījumā.
Nu, pieņemsim sociālais dienas, ko viņam ir kaut ko piedāvāts, viņam kaut kas piedāvāts vai runāts vai... Nu, vai vispār arī kaut kā risināt to problēmu. Vienkārši vai ir tā, ka jūs to nekomunicējat, tagad būs viena ties, otra ties un tā arī cits ies. Tas neiecor sociālās dienas
necīt.
Tad Reivi tad droši vien varēs.
Viņam nebija status, viņam ienākumu. Pareizi, jā. Tātad, kolēģi, atgādinu, kad iepriekšā reizē sēdē... jā, Elent, jūs nebijāt. Mēs bijām sagatavojuši materiālu, arī izvērtējuši viņu finansiālo situāciju, kas ļoti skaidri pateica, ka nemaz nodoms un trūcīgs status nepatūmā nesanāk. Viņam ir ienākumi atbilstoši tam, ka viņi var īrēt pašam samaksāt īru kādam dzīvojumā platībai.
Tas būtu uz sociālā dienas, kas attiecās, bet uz dzīvokļu komisiju tur
Līdz to arī viņiem nav status, viņi arī nevar pretendēt.
Jūs arī nekomentējat neko viņiem šobrīd?
Par... Pēdējā mūsu tikšanās bija 26. oktobra komisijas sēdē. Pēc tam ir saņemts šis viņas iesniegums ar apstrīdējumu un tālāk nekāda komunikācija nav notikusi.
Jā, bija vēl kādi jautājumi. Jā, varam balsot? Jā. Kurš par?
Es atturos.
Erlens atturos. Atturos. Nākošais ir ceturtais jautājums par deputātu Ancis Petersons un Erlenda Eisaka iesniegumu izskatīšanu. Tu, Kristīna, ziņa?
Nē, Ants arī ir ieradusies. Es domāju, tur jau gan jau jūs izlasījāt. Vienkārši tur ir tas teksts, ko mēs iesniegumā ielikām. Tas ir tas, ko iedzīvotāji mums teica un ko mums arī rakstīja. Tas par to sunīšu centru tur... Tas, ka pēdējā laikā, tur, pēdējās nedēļas laikā, man divi cilvēki zvanīja pa lielākās bažas par to, ka vienkārši tur, kā man viņi teica, ka nekas tur nenotiekot, lai gan es redzu, tur kaut kas notiek, bet tas, ka lielāko daļu tur stāvo tukšu, tiekot kurināts, tā kā nu, tiekot iztērēt līdzakļu uzturēšanai kurināšanai, bet tur tās, nu, tik daudz tās lietas tur nenotiek, cik daudz tiek tur nu, kurināts un uzturēts. Vienkārši vajadzētu tur kaut kā... Nu, tāpēc arī Sinti ieradusies, tas ir laikam otrais, un pirmais laikam bija pa Lēdurgu.
Tur gan, to gadījumu.
Jā, tur, bet tas arī teksts ir tas, ko mums iedzīvotāji teica. Tur būtu Ants var sīkāk paskaidrot, jo viņi tur vairāk komunicē.
Es varu kaut kur piedodu redzēt to iesniegumu, jo es viņu nekur nāc redzēju.
Nu jā, viņš nebija, es nezinu, kāpēc viņš nebija arī pievienots domas darba dokumentiem, jā.
Man tikai trīs jautājumi, ceturtais tukšs.
Nu, tas ir man tā sīkumā. Sīkāk tur Ants droši vien varēs pastāstīt.
Es varu izstāstīt jau nepieciešams.
Dataaizsardzību cilvēki, ja, tā kā mēģināt minēt bez personas pieminēšanas.
Nē, vienkārši tur pat to Lēdurgi tā, nu, tas ir tāpēc, lai turpmāk kaut kādu tādu gadījumu neatkārtot, tas vienkārši tāpēc mēs izrunāt, kur bija kaut kāda kļūda vai tāda bija, vai tur tikai iedzīvotāji tā saka. Jo Māris droši vien varēs arī pakomentēt noteikti sīk.
Nē, vienkārši es varbūt sākumā izstāstīšu. Tas gadījums tāds, ka piekdienā pirms četriem ir kaimiņi pārtvēruši citu kaimiņu, kurš ir, nu, rupi sakot, izsvies no mājas. Un viņš ir ķībās, viņš ir pārsalis. Kaimiņi viņi ir savākuši, nezinu, kam zvanīt, caur medpersonālu. Viņi sazvana, cik es saprotu, sociālo dienestu, kas aizbildinoties ar darba dienas vakaru un darba beigām, pasaka, ka paturiet viņu pie sevis līdz pirmdienai. Zvans tālāk policijai pašvaldības. Pašvaldības policija arī atrunājas, ka ir piekdienas vakars. Nu, tur tālāk, es tik smalk nezinu, man tas, ko es atstāstu, ko man šī te kaimiņiena, kas pārtvēra šo te iedzīvotāju, man stāstu. Rezultātā garās diskusijās, ar pašvaldības policiju beigās nonāk, pašvaldības policija bija piedāvājusi šo te cilvēku nogādāt Rīgas patvērsmē, uz ko šī te kaimiņiena nebija piekritusi, jo nu, mēs saprotam, kas ir patvērsmes. Un uzskatot, ka Siguldas novadā ir pietiekami liels plašs telpas, silts telpas, kur šo kungu varētu nogādāt. Rezultātā ar pašvaldības policiju tika rasts risinājums, 8:00 bija viņam pakaļ, aizveda uz Mālpils uz dienestu viesnīcu. Bet par ko šī te kaimiņiena sašutusi, ka par to, ka viņai, principā, viņa risināja šo te gadījumu, viņai tika atteikts vairāk kārtīgi, un viņa bija tā, kas vienkārši šobrīd risināja, nu sanāk tā pašvaldības kompetence, kur labi, ka viņa vispār šo te cilvēku pārtvēra, un viņai bija tā, ka viņai vakaros ir tieši darbs, un viņa visu vakaru pavadīja ar šo kungu, meklējot risinājumu. Viņa vienkārši jūtās bezspēcīgi, viņa saka, ko mēs darīsim citos gadījumos, vai ja šāda situācija atkārtosies. Tas, ko es esmu ar Linardu vakar pārunāju, es saprotu, ka vienkārši pašvaldībā nav tādas vadlīnijas vai kas, ko šādos gadījumos darīt, kad ir, nu, nav piedzēries cilvēks, nav sakāvušies vēl kaut kas, nu nav tāda, nu, krimināls tādas lietas, tādas nav, bet ir vienkārši, nu, cilvēks uz ielas pliks un nosals. Ko tādos brīžos darīt. Tas ir tas jautājums.
Svaru jautājumu. Viņš izdzīts no sava īpašuma?
Es nezinu tās īpašuma tiesības. Tur ir vairāk tā, ka tur ir sieva ar vīru, viņa ir veci laikam. Un sieva ir, nu tur ir problēma, sieva ir problēma arī. Nu, cik es sapratu no kaimiņienes, viņš bija izgājis uz tualeti un vienkārši durvis bija aizslēgts. Un viņš tālāk devās kaut kur, nezin kur, labi, ka tā kaimiņiena viņu pārtvēra.
Es varbūt Kristīne tad aicināšu.
Vai Mārta, vai tad analoģīsiet caurī, jo tu kārtības ir, un viņi gadiem visā Latvijā vienā.
Labdien, kolēģi! Māris Iekstiņš, Siguldas novada pašvaldības policijas priekšnieks. Kontekstā ar iesniegumu, tā droši no manas puses būs tāda retorika, bet rodas tādi jautājumi, nu, kurš to situāciju tīri saturiski, es domāju, ne pēc ietvara. Tā kā nedaudz ir atļāvies dramatizēt un sakāpināt šo situāciju. Kā Kristīna pareizi teica, pēc chronoloģijas izjot cauri, jo es domāju, tas vairs nav inovatīvi, kad pašvaldības policija jau trešo gadu ir pietiekami labi tehniski ekipēti, lai mēs izslēgtu iespējamību manipulācijām un neobjektīvai informācijai. Līdz ar to tad izjot cauri zvanu pārvaldnieka, reģistrētajiem datiem un audio ierakstiem, kurus droši vien nepieciešamajos gadījumā esmu gatavs arī atskaņot. Tātad attiecīgais zvans no izsaucējas ir saņemts pulkstens 16.36, ilgums 5 minūtes. Tālāk inspektori no pašvaldības policijas zvana šī te kunga, atļausimies viņu tā saīsinājumā bez vārdu uzvārda minēt, zvanu šīta kunga meitai. Kontakti, protams, tiek iegūt no izsaucējas, jo tur ir kaimiņu tā kā, nu, informācijas aprit un ir pieejami šie te kontakti. Meita, kas arī iesniegumā tiek norādīts, šiet iesniegumā apstiprina to, kad viņai no faktiski bērnības nav bijusi saikne ar tēbu, līdz ar to viņa nav gatava faktiski iesaistīties, bet nu, tātad piedāvā iesaistīt arī otru meitu, kur dzīvo ārzemēs. Pulkstens 16.48 notiek atkārtot komunikācijas starp inspektoriem un izsaucēju, kuras laikā tātad inspektori arī norāda, ka šo tāds situāciju cenšās risināt un tāds tūlītais, ātrais situācijas risinājums ir iespējams caur šo sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu. Kas ir sociālā pakalpojumu sniegšanas vieta? Tātad atbilde tīri pēc pakalpojuma klāsts skatoties, spektrs būtu visnotaļ plašs un pieejams, taču, ja mēs runājam par būtības, tad sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta Rīgā, nu, pēc savas būtības ir nopietni iereibušu personu atskurbšanas vieta, kur cilvēki uzturās ne tikai uz paredzētiem izmitināšanai matračiem, bet arī divās kārtās gaiteņos. Līdz ar to mēs to piedāvājam kā kritisku risinājumu jau paši, to arī apstiprina gan video ieraksts, gan audio ieraksts, kā kritisku risinājumu, bet risinājumu, lai cilvēkam nebūtu jāpliek uz pļavas čībās. Un, nu, faktiski zvans rezumējās ar to, starp inspektoriem un izsaucēja, ka inspektori tātad sola rast risinājumu komunikācijā ar sociālo dienestu un vienlaikus tātad no apstiprina ierašanos tātad tuvākajā laikā izsaucējas adresē, kur arī šis te kungs ir pagaidis, ir redzis pagaidu, teiksim, patvērumu. 17.07. Siguldas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors zvana sociālā dienesta vadītāju. Komunikācija ir visnotaļ konstruktīva un orientēta uz situācijas risinājumu. Protams, tiek apspriests tas, ka pēc būtības šī ir problemātika. Tomēr nu, tātad abas divas kompetentās institūcijas pašvaldībā ir gatavs rast risinājumu. Pulkstens 17.09. Tātad ir vēlreiz komunikācija ar izsaucēju. 17.12. piezvana sociālā dienesta vadītāja Siguldas novada pašvaldības policijas šim te dienas dežūrtālrunim. Komunikācijas esence un būtība tajā, ka ir atrasts risinājums un es atvainojos vienkārši balsieciet. Atrasts risinājums izmitināšanai Mālpils dienas viesnīcā, nu, tas gan ir ārpus ierastās kārtības, līdz ar to ir ļoti būtiski, lai persona būtu skaidrā, tātad nebūtu reibuma stāvoklī, plus tātad būtu dokumentācija līdzi un nu, persona pati par sevi spētu parūpēties. Pulkstens 17 un paralēli jau notiek brauciens uz izsaukumu vietu, Lēdurgā, kas nav 5 km attālumā no Siguldas. Pulkstens 17.42 piezvana izsaucēja meita, kurā restīvi izrāda tomēr interesi, bet nu, viņai tiek paskaidrots, ka situācijas risinājums ir rasts un ka faktiski viss būs ar viņas tēvu kārtībā. Pulkstens 18.52 inspektori ierodās izsaucējas īpašumā, kur arī uzturās un pagaidu patvērumu ir Adis kungs. 19.06. tātad ar kungu kopā tiek braukts uz attiecīgo viņa dzīves vietu kaimiņos. 19.20 un to apstipriņu ķermeņu, kamēr ieraksti. Kungs ir apčubināts, aprūpēts, viņam ir palīdzēts sakrāmēt somu, un inspektori dodās 19.20 prom no Lēdurgas pagasta attiecīgās kungu dzīves vietas, un 20.20 kungs tiek nogādāts Mālpilī dienesta viesnīcā. Par attiecīgo faktu ir sastādīts tātad, informācijas nesējā tātad elektroniskā, notikuma sistēmā ieraksts ar elektroniskā notikuma žurnāla ierakstu 178.2003. Gada. Un attiecīgā informācija elektroniski ar šo te pievienoto pielikumu no informācijas sistēmas tiek nosūtīta sociālajam dienestam uz oficiālo e-pasta adresi tā es tagad ātri nevaru atrast e-pastu, bet varbūt arī tas nav tik būtiski katrā gadījumā tajā pašā dienā. Līdz ar to es uzskatu, ka priekš iespējām un tās situācijas, nu, teiksim, gradācijas. Es vēlos akcentēt arī to, ka personām ir jāsniedz atbalsts nepieciešamais, bet šis nav tas gadījums, kur persona ir uz patiešām kādas apdraudējuma robežas. Es uzskatu, ka šeit attiecībās pašvaldības policijas darba izpildījuma un kompetenci noteikti adresētais iesniegums neiztur kriti. Paldies.
Tas iesniegums varbūt tik daudz nav par policiju. Vairāk tas sašutums ir par to, ka tika saziņa ar sociālo dienestu darbu laikā, tas bija pirms pieciem, un palīdzība tika atteikta un tika norādīts, lai patur šo iedzīvotājus pie sevis līdz pirmdienai, kad būs atkal darba diena.
Es šajā gadījumā nemācēšu komentēt, kurš to ir teicis un kam tas ir teicis, bet vēlreiz atkārtoju, ka šo visu mēs varam noklausīties audio ierakstos. Līdz ar to nav manā rīcībā informācija, kam kas šādu ziņu ir sniedz. Paldies.
Kristīnei noteikti būtu informācija, kuram cilvēkam tad ir zvanīt.
Sagaidīsim Kristīnu droši, jā.
Jā, un tad varbūt tam cilvēkam ir jāapdomā, vai viņam ir darbs sociālajā dienestā vai nav.
Tas jautājums arī ir vienkārši par to kārtību. Es vienkārši domāju par to, kas šajā gadījumā, vai mums ir kaut kāda iekšēja kārtība par to, kā šajās gadījumos rīkojas un kurš tad īsti ir atbildīgais. Piemēram, tas ir, tā ir pašvaldības policija, tas ir sociālais dienas, tas ir vēl kāds cits, vai tas varbūt ir pārvaldnieks, kuram zvana. Tā kā, nu, es vienkārši tas jautājums arī, kā šādos gadījumos rīkoties?
Mēs šeit neveicam kaut kādu izmeklēšanu, Māra, vai ko mēs vienkārši gribam uzzināt, to ir kaut kādas vadlīnijas, kā jūs rīkojaties, jo acīm redzot, šeit kaut kur ir problēma. Iedzīvotāji arī griežās pie mums. Vienkārši vai ir kaut kāda tā kārtība, nu, citos gadījumos vienkārši, jo, nu, ja visu vakar iedzīvotājs paralēli zvana mums, tad kaut kas tur īsti nenostrādāja līdz galam, kā vajadzēja varbūt. Vai tas ir soc dienests, vai tas vienkārši, vai tas stāsts ir stipri pārspīlēts, un tos nemāk teikt, vienkārši tas, kad kaut kur tā problēma ir šajā gadījumā.
Ir tā, ka, tātad, protams, vienmēr, ka situācijās, kurās mēs iesaistamies emocionāli. Es šeit tiešām pareizi mārsakas ir ļoti daudz tādas emocijas. Tātad 24/7 krīzes situācijās strādā ātrā palīdzība un dzēsēji, pašvaldības policija un ir arī pat, kur ir nepilngadīga bērni jautājums, zvan nevis bārīties vai sociālajiem dienestiem, zvan pašvaldības, viņi tieks rieģē uz situācijām. Un tajā brīdī, kad viņi konstatē, kas ir šī ta krīzes situācija, viņam meklē pakalpojumus, kurā klienti ievietot. Tātad, ja tā ģimene bērniem, tas ir pašvaldībā mūsu krīzes centrs, kurā tiek nogādāta ģimene, ja cilvēks alkohola reibumā, tas ir patvērs pakalpojums, mums meklējam pakalpojumu. Ar pieaugšām personām bieži vien tā situācija ir varbūt ilgāk risināma, jo nav tāda 24/7 pakalpojuma, kurā ievietot pilnvedīgu personu. Es arī tāpēc bišķi, tā kā Ancis komentā par to, ka Sigulda ir daudz plašs un tāds tāps, es tā īsti nevaru nokomentēt, jo ir tā, kad šī kārtība ir pilnīgi, kā Māris jums teica, tā ir tāda viņa ir, tā ir kā pēc grāmatas. Tad pašvaldības policija ir tā, kas 24/7 reaģē. Jo pieaugšanām personām ir drusiņš šis jautājums tāds, kad pakalpojums, kad pieauguša persona var jebkurā dienas laikā, tāpat Sigulas novadā kaut kur ievietot, mums Sigulas novadā nav. Ir tā, kad, saprotiet, ja cilvēku paņem no ielas vai kā arī šis gadījums bija, ir svarīgi, ka viņš tiek iekļīts tādā pakalpojumā, kur ir kāds cilvēks, kurš uzreiz viņu nokomunicē. Tāpēc risinājums, piemēram, ka ir kaut kāds, nezinu, tukšs dzīvoklis, kurā ir atslēgas, viņi tur ielaiž, nedara, jo tas ir ļoti augsts risks, var tiešām, piemēram, arī šobrīd, ja, uzreiz dežuranta pieslēdzās un pārbaudīja, vai viņam ar veselību, visu temperatūru, kāds viņš ir, jo ir svarīgi, nu, neatstāt viņu tādā nezināmā stāvoklī. Protams, tagad mēs bišķiņ tā kā iezīmēsim, mums arī jau bijis arī ar sociokomitēm, mēs esam runājuši arī, mēs ar Evu runājuši, mums bija plāns attīstīt šādu pakalpojumu, bet saistībā ar Ukraiņu situāciju mūsu telpas ir, kurš bija plānot šādu veidu arī pakalpojumiem, aizņemtas ar šobrīd ar citiem cilvēkiem, bet tā kārtība ir vienmēr cilvēkiem ir jāzvana 24/7 pašvaldības policija un pašvaldības policija, kā tikko arī Māris stāstīja, piesaista nepieciešamās speciālistus. Dažiem cilvēkiem jādod tā ziņa, ka droši šis pašvaldības telefons, pašvaldības policijas telefons, tas, kurš šo situāciju atrisinās. Un es domāju, arī precīzi jūs sakat, šeit bišķiņ tās emocijas. Es arī, protams, kad noskaidroju ar kolēģiem, sociāla dienesta kolēģi sazinīt uz privāto telefonu pēc ārpus darba laika, un es noskaidroju, ka viņiem drusciņ bijusi cita vienošanos ar šo kundzi, bet viņi kaut kādā brīdī ir pārdomājuši. Un tā kā lūgus pašvaldības policijas palīdzību, un tas arī labi, tur to, ka viņa zina, kur to palīdzību prasīt, un no šī situācija tika atrisināta. Jā, vīrietis ir mūsu redzeslokā, jā, ir arī šeit apakšā zināmas veselības problēmas, un šobrīd viņam tiek meklēts patstāvīgs pakalpojums.
Labi, es saprotu, ka ir, tomēr ir starpība, vai zvanu uz privāto telefonu numuru vai zvanu uz pašvaldību.
Uz pašvaldību,
protams, protams, un es domāju, ka tā bija vislielākā kļūda zvanīt uz privāto telefonu numuru, un es domāju, ja personai zvanītu uz pašvaldības numuru, viņi arī noteikti atbildētu. Savādāk nekā, kad zvanīt uz privāto. Nē, es vienkārši domāju, ka ir cilvēki, jā, privātā dzīve un ir darbs. Un tad arī tiem cilvēkiem
ir... Šeit arī tik iesaistīt daudz privātās personas. Un tā kā
bet cik es saprotu, tas jau nebija ārpus darba laika, tas bija darba laikā.
Piekdien četrus ir ārpus
darba. Sakal, cilvēks teica, ka tas bija darba laikā.
Nē, piekdienās līdz 14. strādā šodien.
Vienkārši tur bija jā, tā doma, vai mums ir tādas, nu, saprotu, tās vadlīnijas ir, viss labi, viss ir kārtība, vienkārši jā, varbūt, nu, cilvēks varbūt nezināja, ko darīt, viņš zvana visiem, tad varbūt vai nu sociālās dienas vai pašvaldības policija vienkārši varēja paskaidrot, kam jāzvana, ir tur, piņems, nezinu, kaut ātrā palīdzība, ugunsdzēsiem vēl kam, kāda tā kārtība īsti,
jo... Caur šo gadiem varbūt jādomā, ko kā vēlreiz varbūt dot ziņu, varbūt nezinu, sapieskās attiekas varat uzrunāt, varbūt, nu, tā kā, mums bija, atcies, Māra, mums bija kaut kā tāda informatīvas tās raksta par to, par bārīnties sociāla dienestā un nu, pašvaldies policijas, kad kurā brīdī kā griezties, bet mums viņš jāaktualizē atkal
ir. Bet vienkārši man tāds jautājums, ja šī sociālā darbiniece ir tā atbildējis, tad kāpēc viņa šai te sievietē, kas uzņēma šo te kungu, pirmdien no rīta zvanīja, kur ir šis kungs? Tā kā pieņemot, ka viņa tad ir pa brīvdienā, viņa paņēmas pie sevis.
Jo, kā es teicu, jā, man arī darbinieca apliecināja, ka viņu ar viņai bija šo sīvi vienošanās, ka šis kungs pie viņas varēs droši dzīvot līdz pirmdienā.
Nē, tāda vienošanās. To ir pilnīgi kategorijas norēd, jo viņa nekad nav gribējusi un varējusi uzņemties šo atbildību.
Vienkārši situācija tāda, ka tur ir cilvēki iesaistīti, viņi nezin, ko darīt un... Vienkārši, lai nākamās reizes tā nebūtu, varbūt,
jā,
tad kaut tā varam paskaidrot cilvēkam, jā, kas ir jādara, jā, viss. Un...
Jo pašvaldības policija atbildīja uz 4-7,
arī...
pašvaldības policija visas sarunas tiek ierakstīts, viņiem var dot
kaut kādā. Protams, jā, neiet jau runa par to, ka kaut kas nav izvienkārši tas, kad reku cilvēki nezin, ko darīt, tur viņi zvana vienam, otram, trešam, man ir haoss. Un...
Jā, varbūt, ka tādu ceļu...
Tā ieslēdzās mikrofons šķiet, jā. Ja drīkst vēl piekomentēt, es pilnībā pievienojos tam, kad ir nepieciešams vadlīnijas, kas attiecās uz vadlīnijām, jeb tādu procesu aprakstu, kurš ko kurā brīdī dara, tad šāds te apraksts darbojās Covid laikā, kad neaprakstīšu to situāciju, bet tur šķiet bija ap divi vecāki slim ar Covid, ir nepieciešama hospitalizācija un tad paliek nepilngadīgi bērni, tad šiet bija tāda. Bet šādos gadījumos tātad, nu, kāds ir minētais un šis nav vienīgais unikālais gadījums un vienmēr tie risinājumi ir kaut kā rasti un es atvainojos par žargonu, bet tā zeķa lāpīt, es uzskatu, ka noteikti ir jābūt kārtībai, jo pēc savas būtības pašvaldības policija nav ne tā iestāde, ne tā institūcija, kur cilvēks 24/7 spēja apmierināt savas tā brīža kaut kādas nepieciešamības vajadzības, jebkurā plaknē skatoties. Manuprāt, ir, un šis nav pirmais gadījums, kad es to ierosinu, manuprāt, ir jāņem tepat Latvijā esošu citu, jā, pēc savas būtības lielāku pilsētu ar lielāku iedzīvotāju skaitu, bet es domāju, tādā unikalitātes ziņā un mūsu ekskluzivitātē, protams, ar visu turismu un visu pārējo mums ir jābūt arī attiecīgi tādam operatīvās reaģēšanas centram, kāds ir, piemēram, gan Rīgā, gan Jelgavā, gan Liepājā un šobrīd arī pēc neoficiāls, bet ticams, informācijas uz to iet ogre, kur iedzīvotājs faktiski par jebkuru jautājumu var zvanīt negluži. Nu, pašvaldības policija to apkalpo, bet zvana uz faktiski 24/7 pieejamu numuru, un tad, protams, tur ir vesels dienests, vesela faktiski speciālistu komanda, kas ar attiecīgo jautājumu strādā. Jo, kolēģi, pēc savas būtības jautājums vai pašvaldības policijai vēlreiz akcentē policijai un mūsu tiešos uzdevumus nosaka likums par policiju, vai būtu jārisina un jālāpa zeķi, vēlreiz saku, risinot problēmu sociālā pakalpojuma saņemšanas un sniegšanas kontekstā, īstenībā nē. Mēs to darām. Nu, inspektori, protams, ir ar savu kompetenci, bet vienlaikus katrs ir ar savu arī gan intelektuālo, gan es nezinu, visā citādi personīgu attieksmi, unikāls, labāks, sliktāks. Šajā gadījumā, manuprāt, inspektors atrisināja situāciju priekš tā brīža ar tiem resursiem, kas viņa rīcībā ļoti labi. Protams, mēs varam arī pēc audio ierakstiem klausoties domāt par to, vai attiecīgi komunikācijā faktiski ar klientu, vai tas klients visu to informāciju uztver tā, kā to ir centies pastāstīt, paskaidrot policijas darbinieks, jaunē, vai policistam, kurš attiecīgi uz papīru saņem 996 eiro, var likt izglītoties komunikācijā ar cilvēkiem. Nu, tas tiek darīts, bet ar tādām jau būtiskākām uzspiešanas metodēm, nu, droši vien, ka nē, jo šobrīd jau pēc savas būtības pašvaldības policijā ir diezgan kritiska situācija ar darbiniekiem, kur mainība ir vienkārši grandioza. Bet tas tādai retorikai. Es pilnīgi noteikti atbalstītu un arī aicinātu domāt patiešām par tādu plašāku spektru, ko pašvaldības spēja nodrošināt kādās kritiskās situācijās, kur patiešām ir rasts kaut kāds risinājums pēc labākās pārliecības un arī par tām vadlīnijām runājot, šāda vadlīnija esamība noteikti ir kā pietrupunkts tam, lai cilvēki saprastu, ko man darīt, kurā brīdī, kam man zvanīt, jo šobrīd šī ir interpretācija.
Jā, Māri, es arī piekrītu tam, ka noteikti ir jāizstrādā tāds dokuments un noteikti vieglā valodā, lai arī cilvēki saprot, jā, kas ir, un viņiem ir jābūt pieejamam arī brošūru noteikti veidā, tas noteikti ir jādomā, bet es domāju, ka nu, līdz šim arī nav bijis tā, kad kāds cilvēks ir saņemts signāls, ir atstāts bezpalīdzīgā situācijā. Cik bieži, apmēram, nu, vai tas ir tāda bieža tendence, kad ir šādi gadījumi, kad cilvēks paliek, piemēram, uz ielas, viņam nav kur palikt un ir jārisina šie jautājumi. Cik, apmēram, tāda var būt?
Šis nav retums, bet, protams, ir jāatzīst, ka lielākoties cilvēki, kas ir tādā, zināmā mērā, jau bezpalīdzības stāvoklī, ir, protams, saistībā ar reibumu stāvokli.
Mm.
Un, nu, tad tur ir šie te arī juridiski skatoties un tiesiski nošķiršanas gadījumi un daudz citu mehānismu. Bet šeit ir, principā, pieskaitāma persona, kura dzīvo vienā saimniecībā kopdzīvē ar savu laulāto, ir konflikts. Pēc būtības šis te kungs neizvirza nu, kaut kādas norādījumus par to, ka viņš vēl šo te pagaida aizsardzību pret vardarbību. Nevēlas rakstīt oficiālu iesniegumu par šādu faktu. Te jau arī ir saprotams, ja šīs te sarunas ir objektīvas, kad visu mūžu tā cilvēks ir dzīvojis, un tad viņš to pieņem bezmūs vai pēc nulkusējiem par normālu situāciju. Bet katrā gadījumā šīs nav biežas situācijas, un nu, te būtu jādomā par tiem atsevišķiem mehānismiem, ko tad darīt tajā brīdī. Tādi izveidojās. Lielākoties, kā jūs minējat, tie ir tādi gadījumi, kad persona ir iebūma stāvoklī, kur patiešām viņu vajag izolēt, un to var izdarīt attiecīgi likumu par policiju, ja var aizturot 4 stundas, ja tur ir administratīvā pārkāpuma procesa līdz atskurušanas brīdim vai nu, līdz tam brīdim, ka persona ir objektīvi komunicējama, vai arī nu, sliktākajā scenārijā patiešām izvēlēties šo sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu, ko mēs sarunu valodā vairāk saprotam, kā tiešām atskurušanas vieta. Jā. Tā kā, nē, bieži šādi gadījumi nav, bet mehānismus noteikti ir vajadzīgs.
Man vēl jautājums, bet kaut kādas telpas tādām vispār krīzes situācijām, kā tādām jau mums ir, nu, piemēram, nedod Dievs, kaut kur notiek ugunsgrēks vai kaut kas, kur šādos gadījumos cilvēkus vispār
sunīšos ir šī, bija vismaz tā krīzes tā telpa visu laiku.
Nu, arī ir sadarbība ar Mālpils viesnīcu, ja ir nepieciešams. Ka...
Vienkārši tas ir, ja tādu telpu pēc, vispār nav, tad tas ir arī diezgan skaļš gadījums.
Nē, es pilnīgi piekrītu, ka arī mums būtu pilnīgi saprotama loģiska rīcība.
Tas ir tikai
ja mēs zinām, kā piemēram ar Ukraiņu gadījumiem, ja, tad mēs parādoties kādai personai, nu, pēc analoģijas vienkārši stāst. Mēs saņemam signālu, mums ir jārisina situācija, mēs zinām kontaktpunktus, kas koordinēs tālāko izmitināšanu. Konkrētajā gadījumā bija Rutkevičs kundze, bet mēs zinām vietu, pat ja Rutkevičs kundze nevar 3:52 naktī sazvanīt, mēs zinām, ka mēs viņu vedam uz Mālpili. Viss ir skaidrs. Un tāpat, man liekas, arī šādam mehānismam vajadzētu būt.
Par Mālpili ir tas pilnīgi taisnība, un vienu kolēģi līdz tam brīdim, kamēr Mālpili neietās Ukrainī. Jo patiesībā vēsturiski, tad, kad mēs par šīm lietām domājam, tad arī bija domāts, ka Mālpils viesnīca ir tā vieta, kur ir rezervīta šādām situācijām. Protams, ka mēs varam arī uz to izrunāt, jā, bet skaidrs ir viens, ka šobrīd vēlāko daļu visā sākās ir aizņēmuši Ukrainu.
Nu jā, mums šobrīd tā situācija tāda, ja kaut kas ārkārtējs notiek, mums pa lielam nav telpa pašvaldībā, tad sanāk tā, jo nu, tad jau vajadzēja kaut kādu rezervu vismaz, ja mums, pieņemsim, Mālpils aizņemt, jau vajadzēja kaut ko vismaz.
Mēs varam telpā, cik viena gulta, divas gultas, reku rezervu, tur par blakus Mālpils tehnikums.
Tad mums ir tās.
Nē, nu vienmēr jau
mums ir
tās tiek atrasts.
Kas tās ir par situācijām, kādas ir vajadzības? Vajadzības ir atšķirīgas, ja?
Jā.
Un es arī vēlreiz vēršu uzmanību to, ka pa tām krīžu istabām es vēlreiz gribu teikt, ka viņa ir tikai tad, ja tur ir tiešām cilvēks 24/7, jo nevar ievest cilvēku no krīžu situācijas un atstāt vienu pašu tukšā telpā. Tad tā ir telpa, kurā ir klāt arī cilvēku klātesamība, kurš var pārliecināties, ka cilvēkam nepaliek slikti vai cilvēku nevajag kaut kādu palīdzību. Tur ir tā. Tāpēc arī tajā plānā, ko mēs esam izveidojuši pie sociālā pakalpojuma attīstības, ir šis te punkts, kā iespējamā krīžu, kā es jums teicu, sarunas sākumā par tā pieaugšo personu krīžu. Jo ģimenēm bērniem krīžu jautājums ir atrisināt, mums ir krīžu centrs, kurā ir pakalpojums pieejams 24/7. Tur ir viss kārtībā, mums pieaugšanām personām šis pakalpojums būtu jā, bet ar atbalstu personu.
Nē, mums šobrīd ir tādas telpas vai nav vispār?
Nē.
Tāpēc mēs šobrīd izmantojam, kā es teicu, nedod.
Tātad alkohola rimu, kā teica Māris, tātad tiek vestu šo te pakalpojumu Gaižņielā, un otrs variants, mēs arī šobrīd bija šī te telpa, Mālpilī ir šī te dežurante, kur arī pasakoja līdz šim te cilvēkam, vai viņam viss kārtībā ar veselību, un šī pakalpojuma tik ielikts.
Nu, pieņemsim, ja tagad nedod Dievs kaut kur notiek kāds ugunsgrēks, mums vajag izviet kaut cilvēkus, vai kaut kas notiek, mums šobrīd nav tāda telpa pašvaldībā sanāk.
Es domāju, ka mēs tajā brīdī daži ļoti operatīvi jautājumu risināt ar dienestu
priesnīcu. Jā, bet tas jau būtu jau jābūt, tas nebūtu jārisina tajā brīdī, kad kaut kas notiek, tam jau būtu jābūt
bet
gatavi.
Bet ir jau tie resursi, kas ir šī Mālpils dienesta viesnīca.
Mums ir tās telpas vai nav šobrīd?
Nē, nu viņas saprast. Ir, bet tur ir jāstāst, kuras tajā brīdī ir pieejamas. Jā.
Tad vai nu diena, vai tā ir dienesta viesnīca Lauriņš skolā, vai tā ir Mālpils dienesta viesnīca, tad tās pašvaldībā
Šim kungam, kad viņš tika aizvests uz Mālpili, viņš sazinājās ar šo te sievieti, kas viņu uzņēma Ledurgā, un viņš teica, ka šeit ir vēl trīs brīvas gultas, tur, kur tajā istabiņā, kur viņš bija.
Nu, tāpēc mēs sakam, kad jau uz to situāciju telpas ir brīvas, un, jo tas arī ir, ko Kristīna sākumā minēja, ka šādam pakalpojumam bija plānotas pils ielā 12 otrā stāva telpas, kur šobrīd ir izmitināti Ukraiņu cilvēki. Tad, kad šī situācija mazināsies ar to, kad šiem cilvēkiem nevajadzēs šīs dzīves vietas, tad arī tālāk domāsim par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Bet pagaidām, nu, kā jūs arī minēju, nekad nav cilvēks atstāts bezpalīdzīgā situācijā, vienmēr ir atrasta iespēja kaut kur ievietot. Ir bijis arī, kad mums kādus gadus atpakaļ uz grupu māju naktī atveda cilvēku, jā, kuru, ka ne, nu, vajadzēja ievietot un cilvēku ar garīgiem traucējumiem, tur tomēr ir vajadzīgas arī prasmes, kā ar viņu komunicēt, strādāt. Līdz ar to, tā kā, nu, uzreiz jau savienojas visas iespējamās palīdzības.
Manuprāt, būtiski tas jau, ko tu saki, ka katrs gadījums ir mazliet atšķirīgs, ja vienā gadījumā tā palīdzība ir vajadzīga tāda, otrā tāda, arī par tavu pašu dienas piesnīgas Mālpilī. Tur jau arī visu laiku ir mazliet mainīgais lielums, ir Ukraiņa, kas dzīvo pastāvīgi, un ir tā plūsma iekšā ārā, līdz ar to atbrīvojās tā, lai mēs atkal atbrīvojās.
virzienus priekšu mums.
Jā, vai par otro jautājumu, tad Sintija var komentēt, jā, par sunīšu centru vai kurš?
Jā, es par sunīšu centru, došu vien, kad es tā domāju, kurā virzienā man komentēt, tātad par noslogojumu es vizuāli ļoti precīzi redzu, tātad šī grafikā, kurā ir visas nodarbības ir sazīmēts, tātad nodarbības ir plānveidīgās, interešu grupas pieteikušas savus laikus, un ir arī šīs neplānotās kultūras un kīno vakaru un tā tālāk. Un par to noslodzi vienkārši arī gribu tā kā vērst uzmanību un atcerēties to konceptu, ka mēs šo te centru veidojām kā kopienas centru, tad vietu, fizisku telpu, kur dažādām mērķa grupām, bērniem, vecākiem, senioriem, rokdarbniekiem un tā tālāk dot iespēju darboties. Tāpēc arī šis te grafiks pildās atbilstoši iniciatīvām un vajadzībām. Gribu teikt īstenībā paldies, ka jūs vērsāt šo uzmanību, mēs nebijām tiešām, mēs dzīvojam citā laika grafikā, man skolnieki lielaiks neko neizsaks, es jau tik vecē, ja, piedodiet, ka droši vien, ka mēs nākošajā plānošanā, skatoties jūs pavasara brīvlaika pieļaujumu, šo te iespēju tiešām padomāt vairāk par aktivitātēm bērniem tieši dienas vidū. Tā kā pa to noslodzi, man būtu tā kā priekšlikums un dot drosmi, varbūt tiešām Erlanda arī cilvēkiem zvanīt Sintijā, zvanīt man, un mēs varam tā kā jau precīzāk runāt par to. Zinu, ka tu seko mājaslapā, jā, sunīši, obligāti, Ance, arī jums ir jāseko līdz, lai varētu redzēt, arī, kas tur notiek. Tas dodas lielāku tā kā priekšstatu, nu reāli, kas pa tām aktivitātēm, jo Sintija tiešām visu arī liek iekšā tur tās aktivitātes. Kas ir tas, es nezinu.
Nē, vienkārši.
Es man vairāk jādzēšu, es lieku šliet tārā.
Es ātri pateikt, es tā kā gribētu noraidīt šitos pārmetumus, jo pirmkārt, tagad ir saslimšanas laiks, iet Covid, gripa. Šitinī laikā nebūs tur nekāds noslēg. Jā, nu tas ir tikai loģiski. Pavasarī saprot, tad mēs varam sakot.
Zani, tu kā dakteris skaties.
Jā, nu es vienkārši no tādu vietokļu, jo mēs tagad nevaram prasīt, lai tur būtu baigais noslogojums. Tas vienkārši no loģiski.
Pagasti iedzīvotājs pat nezinu, kur es varu pastīties grafiku, kas tur notiek. Pateikšu godīgi. Es domāju, ka varbūt viņam ir jābūt arī pie sienas kaut kā savādāk izveidotēm, un tie iedzīvotāji zina, ka tikos nāk audējs, o, es atnākšu paskatīties, kā viņi sauž. Vai tikos nāk līnīdējotājs, viņas varbūt es varu pievienoties. Mums sinciem ir ļoti līdzīga situācija, mums ir namiņš, un ļoti daudz cilvēku nezin, kas tur notiek.
Vienīgi, ko es īsti piebildīšu, kā Līga arī, jā, šito dzirdēs, mēs Rantis spriedām par to kopienas centru, viņš šobrīd ir zem sociālā dienas, es saprotu. Vai viņam vispār, vai viņam jābūt zem sociālā dienas, es domāju, kāpēc, vai viņš nevar būt zem tā kā kultūras, zem tām lietām apšot, tad ir kaut kāds var piesaistīt jābija. Koncertus, kaut ko tam līdzīgu.
Nu tā funkcionālā pāraudzība vai pareizi, jo, piemēram, Inciemā tornis ir, man liekas, zem devona, viņš ir apakšā.
Ja mēs skatāmies, man patīk lietu kārtību, patīk konsekvence, par šo mēs varam parunāt zinu, kurā brīdī. Tas ir tas, kas arī šodien būs attīstības komitejās par pārvīdē, par pašvaldības struktūras tēmas izmaiņām. Jo šobrīd ir dažādi, iespējams, kad ir pamats, jo piemēram arī
tagad... Jā, mēs tev atmēs kaut kādu laiku apakaļ, tikko, ka veidojam arī sunīšu vienā vajā. Mums bija gumpi jāpatās, ko nesīs tā kā dzīves, pasūtījums, nu? Jo var arī atcerēties taisu, ka sunīšu jāptaujā iedzīvotā. Kuri vēlos, kuri skatās, tad tur tie... Jā, veicām aptauju, kurā iedzīvotājiem lūdzām tā kā izteikt, ko viņi domā par to piepildījumu. Un tajā brīdī bija tā saruna, ka iespējams, ka šis te piepildījums arī parādīs to, kurš varbūt ir tas pāraudzītājs.
Jo mums kā reiz mēs tagad zīmēsim vecā pastamāja Inčkalnā. Tur arī telpiskās atrašanās dēļ un arī funkcionalitātes dēļ vecā pastamāja, kā kopienas centrs būs pie Inčkalna tautas nama. Varbūt, ka ir loģiski tāpat kā Eglīša ekspozīcija, bet būtu labi, ja Sintija man varētu atsūtīt to noslogotības plānu, jo tas ir tas, ko tu, Kristīna, saka, arī tā funkcionalitāte parāda, ar ko tas visvairāk sasaucās.
Es saprotu, kad, no, kad ir pieejams arī tajā pašā centrā ir pieejams notarbība grafiks, ja?
tur visu laiku, ka paziņoju.
Nodarbīgi grafikus vīri,
Nē, man vienkārši interesē paskatīties funkcionalitāti.
Jā, līdz to arī, jā. Tajā nākotnē ir viss arī Gauja un Rīgas iela, nu līdz to varēs visus tos redzēt.
Un patiesībā šis ir īstais brīdis mums deputātiem arī par to parunāt, jo kā jau es teicu, struktūras schēmā būs šādas tādas izmaiņas un mēs ir īstais brīdis arī šīs lietas sakārtot.
Nu jā, jo ir arī pierādījies tas, ka pensionāru biedrības ļoti labi iederās un funkcionē tieši kultūras namos, jā, gan pagastā, gan Devonā. Jā. Un ka tad tas varbūt arī nav tieši tikai zem sociālās jomas.
Jā, jo mēs arī jauniešu iniciatīvu centru esam tikušies par to, kā ienest jauniešu iniciatīvas dienas centros. Arī tas ir izrunāts un tas ir cilvēku resursu jautājums, protams.
Nu, viņa viennozīmīgi ir daudz funkcionāli,
jā.
Bet mēs varam, jā, jo varbūt, ka tas, ka viņš atrodās zem sociālā dienesta, viņam arī uzliek mazliet tādu kā zīmogu.
Biedē cilvēks.
Jā, jo vārds sociālais uzreiz saistās sabiedriskais tēns, centrs, kopienas tēns, jo redz arī jūdažos, labi, jūdažos tur ir biblioteka, jā, jo arī jūdažos sabiedriskais centrs ir kultūras nozares pakļautībā, jā, pāraudz.
Es saprotu, ka mums ir jābeidz, jo nākošā komiteja gaidēs durvīm. Jā, paldies visiem. Jā. Paldies, tad komitejas sēdēm.
Kristīna, par tom vadlīnijām, kam tas īsti paliek tādās situācijās, kas to?
Kopā ar pašā, nu iziet cauri vēl.